Вие сте со SBS на Македонски. Во вестите денеска во Австралија пронајдени случаи на Омикрон, новата варијанта на COVID-19. Земите ширум светот реагираат по откритието на случаите со новата варијанта, додека некои лидери велат, светот ќе треба да научи да живее со нив. Надежи дека формирањето на ова политичка влада во Бугарија ќе го олесни деблокирањето на европскиот пат за Македонија и во спортот организаторите на Австралија Опен во разговори со сојузната влада за тоа како варијантата Омикрон може да влие на турнирот во новата година. На SBS на Македонски следуваат вестите за понеделник 29 ноември 2021. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Лидерите на државите и териториите би можеле да се состанат денеска или утре. Се очекува премиерот Скот Морисон да свика итен состанок на националниот кабинет за да разговара за новата варијанта на COVID-19 со име Омикрон. Ова доаѓа откако двајца патници кои пристигнале во Сиднеј од Јужна Африка станаа првите во Австралија кои се позитивни на оваа варијанта. На неавстралиските граѓани кои биле во 9 јужноафрикански земји за кои има загриженост, моментално не им е дозволен влез во земјава. Премиерот Скот Морисон изјави за Seven Network дека ќе го преиспита одговорот на владата кога ќе излезат на виделина нови информации.
The evidence to date does not suggest that it is a more severe form of the virus, and issues of transmissibility and impact on vaccine, there is no evidence yet to suggest that there are issues there. But should that information come forward, then obviously then we'll be considering that and moving very quickly, as we already have on the information that has been available to us to date.
Председателот на Јужна Африка Сирил Рамафоза бара да се укинат забраните за патување за неговата земја и соседните нации. Австралија, Европската унија и Соединетите држави се меѓу оние кои воведоа ограничувања за патување на 9 јужноафрикански нации поради загриженост за новата варијанта на COVID-19 Омикрон. Господин Рамафоза вели дека мерките неправедно дискриминираат и се целосно неоправдани.
We call upon these countries that have imposed travel bans on our country and our other Southern African sister countries to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed before any further damage is done on our economies and to the livelihoods of our people. There is no scientific justification whatsoever for keeping these restrictions in place.
Викторија регистрира 1007 локално стекнати случаи на COVID-19 и 3 смртни случаи. Државата воведува дополнителни мерки за карантин по откривањето на варијантата Омикрон. Сите лица кои пристигнуваат од странство, како и контактите во домакинствата, ќе треба да се изолираат 72 часа по пристигнувањето. Во моментов има 300 луѓе кои се лекуваат во болница со вирусот, 45 од нив се на оделот за интензивна нега и 17 пациенти на вентилатори. А Нов Јужен Велс регистрира 150 локално стекнати случаи на COVID-19, додека нема нови смртни случаи. 94,5% од луѓето на возраст на и над 16 години примиле најмалку една доза вакцина против COVID-19, додека 92,4% ги примиле двете дози. Во моментов има 170 лица во болница со вирусот, а 25 од нив се на оделот за интензивна нега. Со новите ограничувања во Обединетото кралство поради варијантата Омикрон, луѓето ќе мора да носат маски за лица во јавниот превоз и продавниците, а министерот за здравство Саджид Џавид рече дека сите нови мерки ќе бидат привремени и пропорционални.
The moment we learned about Omicron and the potential threat it poses, we didn't hesitate to act. We've taken swift action in a proportionate way, because the strategy of this is to buy time, to give our scientists time to assess this variant, but there's still a lot of significant uncertainty.
А Холандија забележа 13 нови случаи на варијантата на COVID-19 Омикрон. Холандските здравствени власти потврдија дека заразените лица се меѓу 61 лице кои биле позитивни на вирусот по пристигнувањето на летови од Јужна Африка, каде што за прв пат беше откриена оваа варијанта. Холандија донесе делумно заклучување во обид да го спречи ширењето. Моник Ван Акен е локален жител и вели дека тоа ќе се случува постојано, по оваа варијанта ќе дојде друга и дека луѓето ќе морат да научат да го прифатат како норма.
I think it's going to be happening all the time. It's going to mutate and we have to be prepared for that. After this variant, new variants will come.
Денеска во Бризбен започнува првиот круг на јавни расправи за Кралската комисија за самоубиствата на припадниците на одбранбените сили и ветераните. Ники Джеймисон е сведок на отворањето, мајка на воен ветеран кој си го одзел животот. Првите две недели од истрагата ќе се фокусираат на доказите од ветераните и нивните семејства и се очекува да се слушнат извештаи за малтретирање, загриженост за третманот на жените, нападот и ритуалното малтретирање на новите регрути. Слушателите кои имаат потреба од подршка и информации за менталното здравје може да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 22 46 36. Делови на Нов Јужен Велс и натаму се погодени од поплави поради излевање на многу резервоари и реки. Западниот дел на државата и Upper Hunter се меѓу најтешко погодените, каде што Државната служба за едни случаи спаси 13 лица од поплавите во последните 24 часа. Службениците за едни случаи остануваат во состојба на зголемена готовност, бидејќи нови врнежи од дожд се очекуваат утре вторник и среда 1 декември. Регионална Австралија е во опасност да ја изгуби својата репутација како за солниште за домови со прифатливи цени, бидејќи кириите се зголемуваат низ целата земја, што предизвика повици за интервенирање на Комонвелтот. Инфлацијата на киријата во регионите ескалира на 12,4% во годината до август 2021, според извештајот на Универзитетот на Нов Јужен Велс и Австралискиот совет за социјална служба. На национално ниво тоа е најбрзото зголемување на стапката за повеќе од една деценија и пред растот на платите од 1,7%. Најавата за формирање политичка влада во Бугарија, според македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, ќе го олесни процесот на надминување на отворените прашања и со тоа и можно деблокирање на европскиот пат на Македонија. Тој истакна дека интензивно се работи на дефинирањето на македонскиот одговор на точките 5+1 и се очекува деновиве да се достави одговор на тие предлози, што ќе биде основа за следната рунда на преговори. На 1 декември треба да се одржи првата седница на новиот бугарски парламент, но според Османи останува нејасно дали до одржувањето на Советот на Европската Унија ќе се постигне договор со Бугарија.
Чекаме средба помеѓу експертите од двете министерства да се состанат, евентуално тие ставови да ги сближат уште повеќе со можности да се најде одредено решение, а потоа влегува Европската Унија со предлозите на председателството.
Викендов се одржа и средбата на четирите партии кои треба да го состават новиот владин кабинет на Бугарија, во која во рамките на договорот за надворешната политика се зборувало и за преговорите со Македонија. А според председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак, постигнато решение меѓу Македонија и Бугарија ќе биде на штета на македонските интереси.
Ако мислат тоа, дека оваа некредибилна влада, предводена од Зоран Заев, во која што преговара Владо Бучковски и Бујар Османи, ќе биде нивниот капитал за да се задржат таму каде што се лажат, евентуален таков договор, ќе биде ништоен, бидејќи мнозинството од македонскиот народ таквото нешто нема да го прифати.
Шефицата на Европската Унија Урсула фон дер Лајен ја потврди својата посветеност за тројно зголемување на средствата за управување со границите на Латвија, Полска и Литванија, каде што се зголемија тензиите поради мигрантите кои се обидуваат да влезат во Унијата. Господица фон дер Лајен ја посети Латвија заедно со шефот на НАТО Јенс Столтенберг, велејќи дека средствата ќе се зголемат на 200 милиони евра во текот на оваа и следната година. Таа рече дека нападите ги изложуваат на ризик животите на невини цивили кои се привлекуваат во Русија со лажни ветувања.
I want to assure you here of the EU's full solidarity with Latvia, Poland and Lithuania for months now. Latvia has been facing a deliberate, a cynical and a hybrid attack organized by the Lukashenko regime, and this attack is putting at risk the life of innocent civilians lured to Belarus under false promises. Latvia has been responding to this hybrid attack in a humane way, at the same time in a very firm way.
Неколку илјади луѓе се собраа во Српската престолнина Белград во знак на протест против високото ниво на загадување во земјата. Ова е втор ден од демонстрациите, откако цивилите ги блокираа главните патишта, мостови и автопати низ земјата во саботата, барајќи од владата да ги промени законите за експроприација и да реагира на уништувањето на животната средина од страна на странските инвеститори. Говорниците на протестите излегува со податоци за загазеноста во земјата и за бројот на болести предизвикани од загадувањето. Србија е една од најзагадените држави во Европа. Од спортот, организаторите на Австралија Опен велат дека се во разговори со сојузната влада за тоа како варијантата Омикрон може да влијае на турнирот во новата година. Извршниот директор на Тенис Австралија Крейг Тајли вели дека во оваа фаза турнирот Австралија Опен треба да започне според предвидениот датум на 17 јануари. Тој за Канал 9 изјави дека очекуваат повеќе од 20 чартер летови од различни земји во светот и дека секој спортист ќе треба да има негативен PCR тест пред да се качи на летот, како и уште еден тест при пристигнувањето. И додава дека се уште има неодговорени прашања, но се надева да слушне одговори што е можно поскоро.
At this point, the plans are going ahead as they are. We're looking forward to 100% capacity crowds in January. All the players, the first charter flight arrives in Australia on the 27th, 28th of December. And we bring in over 20 charter flights from different countries around the world. But every athlete that gets on has to have a negative PCR test, gets tested again when they arrive. But there's still a lot to play out with this. There's a lot of unanswered questions, which we'll get to hopefully here pretty soon.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,07 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 30 ноември. Перт претежно сончево, максимално 24 степени, Аделаид претежно сончево, сончево 32, сончево за Мелбурн 29, претежно сончево за Хобарт 25, Камбера услови за дожд 25, Сиднеј повремени слаби врнежи 23, врнежливо за Бризбен 25, Дарвин услови за дожд 35 и Алис Спрингс сончево со максимално до 37 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.